radiokultura.eus.
Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak, Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitale oia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Hirugarren atala, gazna beltzaren sekretua. Dena ikusi zutela uste zuten, baina Euskal Herrian gaznek ere sekretuak badituzte. Eta batzuk sekulan ez lirateke arkitu behar.
Sinetxi ezinik nago? Asier? Bizirik?
Bai, Amaia. Ez neak, ez ninduen ito. Bihurtu eta eraldatu ninduen.
Idiazabaleko kupelan erori zinen. Urteko esne guzia isuri genuen zure erorketa ondoren.
Amaiera bat zirudien, bainan hasiera bat zen.
Potiokak tentsioa sumatzen du. Eta potiokak ez du sekula utz egiten. Nire bir osaba ming nak zioen, isiltasunean irintzi bat entzuten baduzu, ies egiteko edo maitatzeko unea da.
Baina, Asier, zergaitik hautatu duzu orain itzultzea?
Aurkitu dudalako, gazna beltza.
Alegia, mito debekatua? Larraineko hartzainek izendatzera ere ausartzen ez direna?
Bai, boterea ematen du, zapore bat, iparra eta egoa batzen dituena. Bainan, ze impresiotan? Eta ilunbean, bigarren potxoka bat agertzen da.
Ez, hori, zartako da. Amar, gazta gilean araneko potxoka beldogarri eta gaiztua.
Bi potxok, bi patu. Nire osaba inakingek zeoan, bi zaldi aurrez aurre daudenean, munduak zein zelaren gainean, igo nahi den aukeratu behar du.
Asier, esan zer nahi duzun?
Nahi du nana, da, gazna paregabearen lehiaketa nagusia antolatzea lagundu nazazuen.
Eta bizidunak oiuka ari diren bitartean, gaznak izerditzen hasten dira.
Radiokultura puntu eus